Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Нашы сённяшнія тэмы. Куды падзеліся 6 тысяч беспрацоўных?
Сейчас может быть немножко из сезона, в плане того, что у нас ушли пастухамі, а не же только на лето.
Чаму беспрацоўныя ідуць у парламент?
У мяне было удавецце, для грамадзянаў было написано «Семейны фермер, професійны дармаед, уніядзец».
У смерти Парадихи у молодежни никто не виноваты.
Естественно, изучали записи видеонаблюдения посекундно. Реанимационные мероприятия были начаты безотлагательно после первых признаков шока.
А зараз про гэта да іншае тягам ближайшей годины.
Еўразум. 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 Галоўная информационная программа Еўрарадио.
Распачынаем нашу праграму. Паводле дадзеных Белстата, у Беларусі за апошнія два месяцы стала на 6 тысяч менш беспрацоўных. І тут узнікаюць пытанні. Ці то гэта дэкрэт пра дармаедаў так падзейнічаў на беларусаў, ці можа эканоміка нашай краіны запрацавала і з'явіліся дадатковыя працоўныя месцы.
А можа беспрацоўны ў гарачы сезон збіраюць клубніцы ці подпісы за вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. У тэме разбіраўся наш корэспандэнт Артём Мартынович, яму і перадаю слова.
На 6 тысяч менш беспрацоўных становіцца ва ўсёй краіне за два месяцы. У красавіку зарегістраваных беспрацоўных было 53,5 тысячы. У чэрвені стало ўжо 47 тысяч. Куды ўладкаваліся 6 тысяч чалавек за два месяцы? У мінскім цэнтры занятасці ў Малінаўцы з раніцы людна. Каля двух дзясяткаў чалавек шукаюць працу. На ганку двое беспрацоўных, каб атрымаць статус, займалі чаргу а 7 раніцы. Адзін іх скардзіцца на бюракратыю. За 4 гадзіны ён ўсё ж становіцца на ўлік. Яшчэ некалькі чалавек, які ўжо стаяць на уліку, працу мары праз цэнтр занятасці знайсці не спадзяюцца. Некалькі чалавек проста шукаюць працу праз газету ці камп'ютар. На ўлік іх не бяруць, бо зараз яны працаўладкаваныя, але мараць пра лепшае месца. Праз камп'ютар цэнтра занятасці шукаем смачныя вакансіі. Ёсць аж 7 прапаноў стаць гендырэктарам і атрымоўваць заробак большы за $1000. Бізнес-аналітыкам і памочнікам кіраўнікоў прапануюць ад 400 да 700 рублёў. Ва ўпраўленні па працы і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама таксама не заўважылі, каб беспрацоўных у сталіцы стала менш. А дзе ж тыя 15 тысяч працоўных месцаў, пра стварэнне якіх заяўляў прэм'ер-міністр? У Брэсцкай і Віцебскай вобласці беспрацоўі амаль перамаглі. За месяц на 5% менш. Так працаўладкавалі сваіх беспрацоўных у цэнтры занятасці Шаркаўшчыны.
Сейчас может быть немножко из сезона, в плане того, что у нас ушли пастухамі, а не же только на лето. Ну, приблизительно, наверное, человек 8-10. Надеемся, что там потом у нас уйдут качагары, когда начнется отопительный сезон.
На уліку цяпер тут 87 чалавек, вакансій толькі 28. Лунінец ад беспрацоўных не ўратавалі нават сезонныя клубніцы. Іх, наадварот, стало больш.
В прошлым годам даже больше обратилось, чем в прошлом году. Ну, у нас, допустим, на 1 августа обратилось безработных 770.
Выходзіць, перамога беспрацоўя з'ява сезонная, але раптам пастухі перавучацца на качагараў ці гендырэктараў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам, паводле дадзеных Еўрастата, беспрацоўе ў 19 краінах еўразоны сёлета знізілася да 10%, а гэта мінімальны ўзровень з лета 2011 года.
У снежні 2015 года беспрацоўнымі былі 10,4% насельніцтва еўразоны. За месяц іх колькасць знізілася на 105 тысяч да 16,5 мільёна чалавек. Мінімальны ўзровень беспрацоўя ў краінах еўразоны зафіксаваны ў Нямецкай. Толькі 4%, а вось самыя высокія паказчыкі былі сярод іспанцаў і грэкаў. Зрэшты, традыцыйна набралі больш за 20%.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 жніўня падчас паездкі на Браслаўшыну Аляксандр Лукашэнка выказаўся пра кампанію па выбарах у палату прадстаўнікоў.
Кіраўнік Беларусі назваў самым вялікім плюсам у дзейнасці дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, цытую, «самая вялікая вартасць нашага парламента, што там працуюць прафесійна, спакойна, без ляманту, без крыкаў».
Лукашэнка параўнаў беларускіх дэпутатаў з іх калегамі ў іншых краінах. На яго думку, беларускіх парламентароў вызначае адсутнасць палітызацыі.
На думку Лукашенко, выборная кампания в Беларуси идет спокойно. Ее он назвал добрым показчиком то, что на одно депутатское кресло претендует больше за 6 человек.
А мы звернули увагу на то, что сярод кандидатов у депутаты шмат беспрацовных. Чому они вырешили працаулаткаваться у парламент, доведаемся с нашего репортажа.
11 вересня в Беларуси отбудутся черговые парламентские выборы. Уже про стыдень кампания выйдет на финишную прямую, будут зарегистрированы кандидаты у депутаты. Они почнут агитацию, каждый постарается схилить на свой бок, как мага больше выборщиков. Конкурс великий. ЦВК зарегистрировал уже 630 инициативных групп. Люди у парламент идут самые разные. Есть гандляры, наставники, чиновники, пенсионеры, предприниматели, а так само беспрацовные. Размовляем с опошними. На во что им все это идти поверить выборщики человеку, який не мая навод працы. Сябра партии ГП Владимир Кацора с Гомеля говорит, что отсутность официального места працы для его зусім не проблема. Сам он нигде не працует с 2001 года, когда улады зачинили его громадскую организацию. А агитовать будет сирот таких же беспрацовных, как он сам. Их, по словах Кацоры, у окружья хапая.
Когда стояли мы на трех пикетах целый месяц, у меня было удовецы. Для громадянов было написано «семейный фермер», то есть по критериях улады профессиональный дармоед, тунеядец. Я этим хочу показать, что большинство моих выборцев на Сельмаше – это великий завод, так, который за эти 20 год тратил 2/3 працовников, работников. Так.
Татьяна Гендель с Каменца идет в парламент от партии БНФ, и она не працует опошние 10 годов. Говорит, что допомагает батькам по господарце, вырощивая городнину. На думку потенциальной кандидатки, белорусы ставятся до обовязку где-нибудь працовать занадто серьезно.
Ну, просто так отрымалось, я живу с батьками, у нас городнина, как бы, ну, у меня просто нема, как бы, причины это робить. Ну, вовсе не працевала, ну, працевала неде много годов, не ведаю, годов 10 тому назад. Я не ведаю, как на это... зреагує народ, тому що я думаю, що все ж таки у нас є ніякі такі міфи і звички, і що от ти повинен працювати.
До речі, абсолютна більшість безпрацовних вилученців належить до різних політичних партій. У лідерах БНФ. Гэтая партія має своїх безпрацовних кандидатів амаль во всіх регіонах. Шмат безпрацовних так само у ОГП Анатолія Лябецький і ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича. Однак трапляються і безпартийні, і безпрацовні, які хочуть трапити у парламент. Александру Конькову з Вітебска усього 27 годов, однак планов протьма. І хоч ЦВК записав його у безпрацовне, хлопець себе таким не лічить. Каже, що просто ніде не працює офіційно.
Перше, що я хотів сказати, що я как бы не совсем безработный, я имею свой проект образовательный в интернете, который бесплатно готовит школьников к поступлению в вузы. Просто на данный момент этот проект не финансовый, то есть он в будущем станет таким. Поэтому сказать, что безработный, это, наверное, для власти. Я репетитор по химии и имею свой образовательный проект. Ну а что побудило, наверное, банально, это попытаться изменить страну к лучшему, потому что народ сейчас у нас не верит в оппозицию, не верит в власть.
Чи может трапить у белорусский парламент человек без працы, побачим кроху больше, чем праз месяц. На фоне, як николи великой колькости беспрацовных в Украине, это выглядало логично. Алесь Плески, служба информации, Еврорадио.
А мы вырешили запытаться у вас, яким, на вашу думку, мусить быть идеальным депутат. Вам слово.
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 Як повинен выглядеть идеальный кандидат у депутата, и на что вы будете особисто звертать увагу?
Ну, во-первых, помоложе. Во-вторых, сейчас почему-то читаешь из депутатов, место рождения не указано. Если ты депутат, избираешься в Минске, ты хотя бы в Минске должен родиться. Посмотрите депутаты в паспорт, загляните, сколько там расписано, где они родились, в какой-то глухой деревне. Сейчас они будут здесь депутаты, и, так сказать, оставить наш интерес. Ну, то есть, чтобы молодой был энергичный, современный, с хорошим образованием, чтобы действительно мог отстаивать интересы трудящихся.
На программу, что он будет делать? Возраст это, в принципе, значения не имеет.
Порядочным, грамотным, образованным, юридически подкованным, если это депутат.
Ну, наверное, посмотрю, образованный, необразованный. Так, в какой сфере работал. Так, возраст.
Не чтобы не старый был.
Презентабельно, чтобы он мог хорошо говорить, чтобы его слушали, верили ему, да. Вот. Ну, мне кажется, у каждого депутата должно быть какое-то образование минимальное. То есть он должен знать хорошо историю, историю страны, должен разбираться в людях. Я уже видела нашего района кандидатов, да. Ну, в принципе, это также вот образование. Там сейчас появилась графа, сколько зарабатывает. Ну, как-то там такие цифры, что, господи. Вот. Что еще?
Вообще, для меня лично важно, ну, как вообще человек, его семейное положение, то есть вообще счастлив ли он. Я считаю, что депутат, он должен быть таким, ну, счастливым, чтобы дарить счастье всем, я не знаю, ну, то есть заботиться о всех нас.
Да, потому что угрюмый депутат нам не нужен. Да.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновины. 7 країн Євросоюзу – Франція, Італія, Іспанія, Греція, Португалія, Кіпр і Мальта – планують створити альянс Півдня Європи. Його мета – боротьба супроти політики жорсткої економії. Про це повідомляє брюссельський електронний портал Євроактив. По даних видання, каб обміркувати це питання з потенційними партнерами, Урад Греції запросив керівників Півдньових країн на конференцію Афіни 9 вересня. Євроактив відзначає, що під час останнього саміту ЄС, який пройшов у червні у Брюсселі, лідери Греції і Італії уже обмірковували можливість створення альянсу Півдня Європи. Великобританія не зможе покинути Євросоюз, покуль не виплатить усі довги. Про це повідомляє німецька газета «Wirtschaftswoche» со посилкою на власні криниці у керівництві ЄС. Поводлі видання Лондон, Вінни, Брюсселю каля 25 мільярдів євро. В Ураді Євросоюза підкреслили, що до виплати усієї суми довгу ніякі домовленості з Великобританією немагчимі. Про своє жадання покинути Євросоюз Великобританія заявила після червінського референдуму, на яким за выход країни з ЄС проголосували 52% британців. Уночі у четвер невідомі кинули вибуховку у будинок парламента Косово. По даних поліції ніхто не потерпів, але будинок отримав невеликі пошкоджені. Центр Приштіни отчапили, недалеко від парламенту знаходяться і інші урадові будинки. СМІ зв'язують інцидент з ростом напруженості у республіці. Справа у тим, що урад планує ратифікувати домову об межі з Чорногорією. У четвер відповідний документ був накерований у парламент для ратифікації. Голосування відбудеться на наступному тижні. Договор об межі з Чорногорією представить жихарам Косово безвізовий уїзд у Євросоюз. Але з іншого боку, він предугледжує передачу Чорногорії 8 тисяч гектарів землі. Опозиція обурена і рихтується провести акції протесту. Ліза Кучарова, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Вольга Мицкевич. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уведении новых внутренних паспортов у выгляде пластиковой ID-карты, какие пошнуть выдавать с кастрычника 2016 года.
Белорусские помежные службы одразу попередили, что по этому ID громадян Украины и Беларусь пускать не будут, бо это их внутренний документ. Але выглядая на то, что Беларусь может перейти на ID только тады, калі на гэта пяродзе Расія, як мы маем досвід зімовым часам.
Парадаксальна, але іншыя сябры Еўразійскага эканамічнага саюзу ДАДКБ маюць пластыкавыя айдзі-карткі. Больш падрабязна ў нашым Еўрафокусе.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уведении новых внутренних паспортов у выгляде пластиковой ID-карты. Их планують выдавать с кастрычника 2016 года, поведомляя BBC. Унутраные пашпарты нового узора увезены в Украине с 1 студня 2016 года. С 1 кастрычника, коли уступают у силу новые законодавчие нормы, ID-посведчения будут отрымливать усе громадяне Украины, починаючи с 14 годов. Усе остатние громадяне смогут обменивать старые пашпарты на новые по властным жаданиям. Конструкция пластиковой карты предугледживает бесконтактный электронный носьбит. У документе будут позначены имя, пол, громадянство, дата нарождения, место нарождения, фотография, личбовый подпис и номер записи у одином реестре. Пашпорт не будет включать ознак об заключении або скасовании шлюбу, отбитки пальцев будут браться только по згоде владельника. Даденные у пашпорт будут уноситься на английской и украинской мовах. ніякіх надпісаў на рускай мове не будзе. Прыняцце закона аб новых пашпартах – гэта адно з патрабаванняў па лібералізацыі візавага рэжыму з ЕС. У будучыні пластыкавыя пашпарты могуць выкарыстоўваць для ідэнтыфікацыі лічбавага подпісу, атрымання адміністрацыйных паслугаў у онлайн-рэжыме і магчыма электроннага галасавання. У дзяржаўнай міграцыйнай службе адзначаюць, што хочуць змяніць значную частку старых пашпартоў на новыя цягам 4 гадоў. Беларусы, як вядома, ID-пашпартоў не маюць. Ці ёсць яны ў нашых астатніх суседзяў? Польша, Літва і Латвія, чальцы Еўрапейскага саюза, грамадзянам і рэзідэнтам ЕС выдаюцца нацыянальныя ID-карты. Трымальнік карты мае права выкарыстоўваць яе ў якасці пасведчання асобы ў паездках па тэрыторыі ЕС. Таксама ён можа перасякаць знешнія межы як на ўезд, так і на выезд з краін ЕС і еўрапейскай эканамічнай прасторы, у тым ліку Ісландыі, Нарвегіі і Швейцарыі. У Расіі ў 2012 годзе створана дзейная на тэрыторыі ўсёй краіны універсальная электронная карта. Напрыклад, яна дазваляе апазнаць грамадзяніна пры звароце ў медыцынскія ўстановы, дазваляе выдалена замовіць, аплаціць і атрымаць дзяржаўныя паслугі, здзяйсняць аплату тавараў і паслуг. Аднак праз абмежаванасць функцыяў назваць такую карту паўнавартасным пашпартам нельга. Адметна, што Беларусь і Расія ў гэтым плане адстаюць не толькі ад Украіны і краінаў ЕС, але нават ад сябраў па Еўразійскім эканамічным саюзе. Ад пачатку 2014 года ў Арменіі перасталі выдаваць пашпарты старога ўзору. На замену ім прыйшлі ID-карты і біяметрычныя пашпарты. ID-карта прызначаная для ўнутранага карыстання, а пашпарт для выезду за межы дзяржавы. Усе грамадзяне Казахстана, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі гэтай краіны, павінны мець пасведчанне асобы грамадзяніна Рэспублікі Казахстан. А 2009 года яно ўяўляе сабой пластыкавую смарт-картку з фатаграфій і асабістымі дадзенымі. Выдаецца ўсім грамадзянам Казахстана ад 16 гадоў. Замест замежнага пашпарта пасведчаннем асобы грамадзяне Казахстана могуць карыстацца пры паездках у Расію, Кіргізію і Азербайджан, непасрэдна з Казахстана, не з трэцяй краіны. У Кыргызстане ID-карта замяняе ўнутраны пашпарт грамадзяніна, што выдаецца з 16 гадоў. Увялі іх яшчэ ў 2005 годзе. З наступнага года карты плануюць замяніць на біяметрычныя пашпарты. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А пакуль можам суцяшаць сябе тым, што нашы нацыянальныя пашпарты сталі выдаваць хутчэй. Не на працягу месяца, а можна атрымаць на працягу двух тыдняў.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы працягваем нашы тэмы. Сёлета ў маладзечынскай радзільні загінулі дзве парадзіхі. Першы выпадак здарыўся 29 кастрычніка 2015 года. Падчас родаў там памерла 23-гадовая Вікторыя Мышук. Папярэдняя прычына смерці – анафілактычны шок. 5 красавіка 2016 года праз некалькі гадзін пасля родаў не стала 28-гадовай Кацярыны Грышкевіч. Прычынай смерці таксама называюць алергію на антыбіётык.
Міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко выказаў спачуванне родным памерлых парадзіх. А следчы камітэт правёў праверку па факце гібелі жанчын. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Ягор Мышук, муж памерлай у маладзечні ў кастрычніку 2015 года парадзіхі, тры дні таму атрымаў ліст ад следчага камітэта. Ягор чакаў гэтага адказу 8 месяцаў. У лісце напісана, што праверка па факце смерці Вікторыі Мышук завершана. У дзеяннях дактароў не выяўлена памылак. Ва ўзбуджэнні крымінальнай справы няма неабходнасці.
Следства прыйшло да высновы аб адсутнасці прычынна-выніковай сувязі паміж неспрыяльным зыходам, наступленнем смерці і дзеяннямі медыцынскага персонала Маладзечынскай цэнтральнай бальніцы.
Паведамляецца ў лісце. Вікторыя Мышук памірае на радзільным стале Маладзечынскай радзільні 29 кастрычніка. Прычынай смерці 23-гадовай дзяўчыны называюць анафілактычны шок. Праз 5 месяцаў у той жа радзільні таксама ад алергічнай рэакцыі на лек памірае яшчэ адна парадзіха Кацярына Грышкевіч. Гэта пацвярджаюць патолага-анатамічныя, судова-гісталагічныя, судова-хімічныя экспертызы, якія праводзяцца следчым камітэтам. Распавядае Еўрарадыё афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Юлія Ганчарова.
В первом случае кровоостанавливающего, во втором случае антибактериальный препарат. Изучены все обстоятельства. Проверки проводили следственным управлением УСК по Минской области. Также получили заключение экспертиз. Во втором случае еще мы, естественно, изучали записи видеонаблюдения посекундно. Реанимационные мероприятия были начаты безотлагательно после первых признаков шока. В обоих случаях проверки завершены и принято решение об отказе возбуждения уголовного дела.
Паводле Сусветнай Арганізацыі Здароўя, анафілактычны шок з'яўляецца няшчасным выпадкам і не падпадае пад вызначэнне мацярынскай смяротнасці. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, у Беларусі адны з самых нізкіх паказчыкаў мацярынскай смяротнасці ў свеце. Аднак Ягор Мышук, нягледзячы на вынікі праверкі следчага камітэта, працягне шукаць вінаватых.
Вот полностью все в заключении, там такое письмо толстое, там на 8 страниц у второй. Как, что, какое время, кто был. Ну, полностью все расписано. Такое письмо, ну, нехорошее. Все прочитала, там, что с ним сотворилось. С другой стороны, это несли бы люди ответственные за такое, я уверен.
24 липеня его Виктории мусило исполниться 24 годы. Теперь Ягор собирается звернуться у суд. Маша Колесникова, Еврорадио.
Дарэчы, 5 жніўня открываются Олимпийские гульни 2016 в Бразилии. Одной из головных проблем Олимпиады у Рио застается вирус Зика, який несе небезпеку для тяжарных женщин.
Новини спорту на Еврорадио. Борисовский футбольный клуб «Батэ» гуляет за станою плей-офф Лиги Европы. Это стало известно по выниках рисования еврокубковых турниров УЕФА, которое прошло в пятницу 5 жнивня. Отметно, что за казахстанский клуб теперь гуляет оборонца сборной Беларуси Игорь Шитов, який в 2009-2011 годах был футболистом «Батэ». Нагадаем, что борисовчане выбыли из Лиги чемпионов после буйного проигрыша ирландскому «Дандалку» 0-0-0-3. Теперь подопечные Александра Ермаковича позмагаются за выход у групповой раунд Лиги Европы. Подведенные попередние финансовые выники выступления белорусских футбольных клубов в Еврокубках. Солигорский «Шахтер», який выбыл в другом раунде Лиги Европы, отримает до УЕФА 410 тысяч евро. Минская «Динамо», которая развиталась с Еврокубком по выниках третьего раунда квалификации, заработала 630 тысяч евро. Жодинская «Торпеда БелАЗ», якое, як уладальник Кубка Беларуси, стартовала с другого раунда квалификации и выбыла в третьем, отримает 430 тысяч евро. Что до «Батэ», то все летние квалификации Лиги чемпионов борисовчане заработали 550 тысяч евро. После того, как команда выбыла с этого Еврокубка у 3-м раунде квалификации, она сгуляет в плей-офф Лиги Европы и еще может пополнить клубную скарбонку. На эту выпадку поражения в этом раунде «Батэ» отримает 230 тысяч евро. Тем часом по выниках рисования раунда плей-офф Лиги Чемпионов вызначились пары футбольных клубов, которые с ним сгуляют. Например, ирландский «Дандалк», который выбил с турниру «Батэ», встретится с польской Легией. Российский «Ростов» сгуляет с голландским «Аяксом». Наступные пары такие: Лудогорец Виктория, Селтик ХПЛ, Копенгаген АПЛ, Динамо Хорватия Зальцбург, Стяуа Манчестер Сити, Порту Рома, Янг Бойз Боруссия, Вильярреал Монако. Матчи отбудутся 16-17 и 23-24 жнивня. Нападаючи Барселоны Лионель Месси на наступном тыдні сустрэнецца с новым галоўным тренером сборной Аргентины по футболе Эдгардом Баусой. Як стало вядома аргентинскому выданню Оле, Месси хоча заявить про свое вертанне в национальную команду. У таким выпадку он зможе принять удел у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2018 супраць сборной Уругвая. Нагадаю, что аргентинский форвард заявил про то, что сыходит из национальной сборной после проигрыша в финале Кубка Америки 2016. Тогда аргентинцы заступили чилийцам в серии после матчевых пенальти с ликом 2-4, а Месси не реализовал свой 11-метровый удар. Это были новини спорту на Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Директор мотовелозавода и былы мэр Минска Миколай Ладучка знялся у клипе электронного проекта «Брудная сова». Про гэта да іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Колесникова. Sex Pistols рыхтуюць бокс-сет рэдкіх канцэртных запісаў. Падборка ранніх жывых выступаў гурта, датаваных 76-м годам, будзе выпушчана на 4 кампакт-дысках. На кожным поўны запіс асобна ўзятага канцэрту. Першы адбыўся 4 чэрвеня 76-го года ў Манчэстеры, апошні 25 верасня ў Бёртан на Трэнце. Цікава, што запіс зроблены ў турме, потым быў выпушчаны як асобны канцэртны альбом, але з песнямі, расстаўленымі з усім не ў тым парадку, у якім яны на самой справе выконваліся. Альбом быў таксама аздоблены разнастайнымі гукавымі ўстаўкамі, напрыклад, гукамі страйку ў турме, якія ў рэчаіснасці ніякага дачынення да канцэрту не мелі. Той жа запіс ўжо ў сваім першапачатковым выглядзе пасля быў выпушчаны на другім дыску альбома «Sex Pistols» «Elif». Обвешаны шорт-ліст номінантаў на прэмію Mercury Prize, якую ўручаюць за лепшы альбом года ў Брытаніі. У спісе з 12 прэтэндэнтаў асаблівае месца займае Дэвід Боуі, першы з музыкаў, намінаваны на Mercury Prize пасмяротна за альбом Black Star. Іншым відавочным фаварытам з'яўляецца Radiohead, якія неаднаразова прэтэндавалі на Mercury, але ні разу яго не атрымалі. Калі б не было ў спісе пары такіх цяжкавагаў, асноўная барацьба за прэмію, напэўна, разгарнулася паміж Anony, Наташы Хан, Savages і Скептай. Зрэшты, журы Mercury славяцца сваімі дзіўнымі рашэннямі, таму шанцы ёсць у кожнага з 12 намінантаў. Mercury Prize 2016 будзе ўручаны 15 верасня. Дырэктар мота велазавода і былы мэр Мінска Мікалай Ладуцька зняўся ў кліпе электроннага праекту «Брудная сава». Відэа з'яўляецца часткай праекта «Мінск Мюзік Сэшнс», які робіць 34 магнет. Яго ідэя ў тым, што музыкі выбіраюць цікавыя і важныя лакацыі ў горадзе і на іх прасторы выконваюць свае трэкі. Музыка «Брудная савы» гучыць на фоне ровараў «Аіст», колаў і станкоў побач з пультам савы стаіць сам Мікалай Ладуцька, які спрабуе прытанцоўваць і ківае пад музыку. Але з пачуццём рытму, як бачым, у былога мэра не вельмі. Паглядзець на ўсё гэта можна на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле «Культура» прама цяпер. І яшчэ новы сінгл Nine Inch Nails пад назвай Dive and Slam можа выйсці ў верасні. Інфармацыя пра гэта прасачылася на адзін з форумаў на сайце Reddit. Згодна апублікаванаму здымку ўнутранага мемарандума Columbia Records, выхад сінгла прызначаны на 16 верасня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё. Шоу-біз.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А пра самыя цікавыя музычныя падзеі бліжэйшых дзён даведаемся ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 25 жніўня ў мінскім ТНТ рок-клабе адбудзецца канцэрт гурта IQ48.
Я справа нелёгкая праца, давай, братка, з сабой заставацца.
Музыкі ўжо больш за 5 гадоў з'яўляюцца чаканымі публікай гасцямі на канцэртных пляцоўках Беларусі. Гэтым разам маеце магчымасць паслухаць іх бясплатна а 21 гадзіне ў ТНТ рок-клабе. 10 верасня ў музеі народнай архітэктуры побыту пад Мінскам адбудзецца 8-й штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». Фолк-фестываль «Камяніца» ўпершыню адбыўся ў 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Першымі абвешчанымі артыстамі «Камяніцы-2016» сталі энергічныя ўкраінскія фолк-рокеры «Тарута», культавы расійскі этна-трансавы калектыў «Оля Лукойля» і сапраўдны беларускі рок-гурт «Рэлікт».
Сонце, забери мене,
У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры «Акіян Эльзы». 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягваецца амаль на 2 гады. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты «Акіяна Эльзы», так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
Еўразум.